Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី27ខែមករាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump និងលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសអង់គ្លេសជួបគ្នានៅសេតាវិមានហើយបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មជាប្រធានបទដ៏សំខាន់ការចរចាសន្តិភាពអំពីប្រទេសសេរីនៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវបានត្រូវលើកពេលសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកសន្យានឹងចាត់វិធានការប្រឆាំងនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់កាន់តែខ្លាំងឡើង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកធ្វើការក្នុងវិស័យទេសចរថាការឡើងថ្លៃសម្បត្តិនឹងមិនប៉ះពាល់ដល់ចំនួនភ្ញៀវចូលទស្សនាអង្គរវត្តទេលោកស្រីឆាយស៊ីវលីនប្រធានសមាគមទីភ្នាក់ងារទេសចរនៅកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថា
តែយើងសង្កេតថាបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលក៏បានដំឡើងថ្លៃអញ្ចឹងទៅក៏អាចមានថវិកាមួយចំនួនដើម្បីកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្នែកវិស័យទេសចរនឹងជាបានល្អ
សេចក្តីរាយការណ៍អំពីការបកស្រាយផ្សេងផ្សេងគ្នាចំពោះសំណុំរឿង003ដល់ជំរងចម្រាស់នឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកច្បាប់ថាលោកហ៊ុនសែនមិនអាចប្តឹងលោកសំរង្ស៊ីទាមទារសំណង1លានដុល្លារបានទេលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីនបាទ
អរគុណលោកស្រីធីរ៉ាសាមេនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសអង់គ្លេសជួបជាមួយលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump នៅឯសេតាវិមានដែលនៅទីនោះមេដឹកនាំពិភពលោកទាំងពីរនឹងធ្វើសន្និសីទកាសែតរួមគ្នាលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសនឹងក្លាយជាមេដឹកនាំបរទេសលើកទី1ជួបជាមួយលោកត្រាំនៅក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនចាប់តាំងពីលោកចូលកាន់តំណែងមកមេដឹកនាំទាំងពីរបានចាត់វិធានការធ្វើកំណែទម្រង់ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិជាពិសេសតាមរយៈពាណិជ្ជកម្មការរងចាំចាក់ចេញរបស់អង់គ្លេសពីសហភាពអឺរ៉ុបហើយនឹងការពីខ្លួនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីភាពដៃគូឆ្លងកាត់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកដែលមានប្រទេស12ជាសមាជិកនឹងធ្វើការចរចាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មថ្មីទូទាំងសកលលោកផែនការរបស់លោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីមេសម្រាប់ការចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបរួមមានការដាក់អធិភាពលើការទូត្រាជនអន្តោប្រវេសន៍ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនទាន់ប្រកាសពីសេចក្តីលម្អិតអំពីគោលនយោបាយនោះទេលោកសនស្ពៃសឺអ្នកនាំពាក្យសេតាវិមាននិយាយថាលោកប្រធានាធិបតីត្រាំមិនទាន់សម្រេចចិត្តនៅឡើយថាតើលោកនឹងកាត់ថវិកាផ្ដល់ទៅឲ្យអង្គការអន្តរជាតិដូចជាអង្គការសហប្រជាជាតិដែរឬទេបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍របស់បណ្ដាញព័ត៌មានប្រាប់ឲ្យដឹងថាលោកប្រធានាធិបតីពិនិត្យមើលការកាត់បន្ថយតួនាទីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងអង្គការទាំងនោះលោកនាយករដ្ឋសំទោសលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាវាស្ថិតនៅក្នុងផលប្រយោជន៍របស់អង់គ្លេសនិងអាមេរិកដើម្បីការពារតម្លៃរបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែអង់គ្លេសនិងអាមេរិកនឹងមិនត្រឡប់ទៅកាន់អ្វីដែលលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានហៅថាគោលនយោបាយបរាជ័យកាលពីអតីតកាលនោះទេលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីនិយាយថាការចរចាសន្តិភាពអំពីប្រទេសសេរីដែលបំរុងធ្វើនៅថ្ងៃទី8ខែកុម្ភៈខាងមុខនេះបានត្រូវលើកថ្ងៃទៅធ្វើនៅចុងខែកុម្ភៈវិញលោកសឺហ្គេឡារ៉ូរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងជំនួបនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូជាមួយក្រុមឧទាមសេរីជាច្រើនទៀតលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឡារ៉ូបាននិយាយថាតើហេតុអ្វីបានជាអង្គការដែលសម្របសម្រួលដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងទីក្រុងស៊ឺណែវត្រូវពន្យាពេល នៅដើមសប្តាហ៍នេះប្រទេសទួរគីនិងរុស្ស៊ីរួមជាមួយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បាននាំគណៈប្រតិភូមកពីរដ្ឋាភិបាលសេរីនៅក្រុងមូទៀមទៅកាន់ប្រទេសហ្គាហ្សាក់ស្ថានដើម្បីធ្វើការចរចាសន្តិភាពដែលបានបញ្ចប់ដោយប្រទេសទាំងបីនោះបានព្រមព្រៀងគ្នាជួយឃ្លាំមើលការឈប់បាញ់គ្នាហើយនឹងធ្វើការឈ្មោះទៅកាន់ដំណោះស្រាយខាងនយោបាយដ៏ចលោះនៅក្នុងប្រទេសសេរីលោកមឺតូគ្លូអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលទួរគីបាននិយាយកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍មិញថាប្រទេសរបស់លោកនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកប្រយុទ្ធខ្លះធ្វើឲ្យខូចដល់ការឈប់បាញ់គ្នាដែលបានចូលជាធរមានកាលពីចុងខែធ្នូឆ្នាំទៅទេលោកក៏បានបញ្ជាក់ឡើងវិញពីគោលជំហររបស់ទួរគីថាប្រធានាធិបតីបាសាអាល់អាសាដនៃប្រទេសសេរីគ្មានទីកន្លែងនៅពីអនាគតនៅក្នុងប្រទេសសេរីទេទួរគីបានគាំទ្រពួកអ៊ូទៀមនៅក្នុងការប្រយុទ្ធដែលបានចាប់ផ្ដើមនៅឆ្នាំ2011ដែលជាការតវ៉ាដោយសន្តិវិធីមុនពេលធ្លាក់ចូលក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលជោគវាសនារបស់លោកអាសាដបានក្លាយជាចំណុចមួយនៃការខ្វែងគំនិតគ្នានៅក្នុងអំឡុងពេលនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងអន្តរជាតិដើម្បីធ្វើឲ្យសម្រេចសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសសេរីរុស្ស៊ីនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ប្រធានាធិបតីអាសាដបាននិយាយថាលោកអាសាដត្រូវតែថិតនៅកាន់អំណាចក្រុមសមាជិកសភារបស់គណៈបកទាំងពីររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ក្រុមប្រឆាំងនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ថាខ្លួននឹងដាក់គំនាបកាន់តែខ្លាំងឡើងលើរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យចាត់វិធានការប្រឆាំងនឹងពួកមេដឹកនាំអ៊ីស្លាមនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងតេហ្រ៉ង់រងចាំដំណឹងថាតើប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនឹងធ្វើទៅតាមការសន្យាក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនោះដែលប្រកាន់ជំហរតឹងរ៉ឹងលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់សមាជិកសភាតំណាងរាស្ត្រខាងគណបកសាធារណរដ្ឋនិងប្រជាធិបតេយ្យរាប់សិបនាក់បានធ្វើការសន្យាទៅកាន់អង្គការសហគមន៍អ៊ីរ៉ង់អាមេរិកកាលពីថ្ងៃអង្គារអង្គការសហគមន៍អ៊ីរ៉ង់និងអាមេរិកដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តទៅនឹងចលនាពួកប្រឆាំងនិរតីអ៊ីរ៉ង់បានអញ្ជើញសមាជិកសភាទាំងនោះឲ្យថ្លែងនៅឯការប្រមូលផ្ដុំមួយនៅឯការិយាល័យសភាតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនដែលជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចខំប្រឹងប្រែងរបស់ក្រុមនោះអស់រយៈពេលមួយឆ្នាំដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចោសភាឲ្យដាក់ទណ្ឌកម្មអ៊ីរ៉ង់កាន់តែខ្លាំងឡើង
ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកធ្វើការក្នុងវិស័យទេសចរថាការឡើងថ្លៃសម្បត្តិនឹងមិនប៉ះពាល់ដល់ចំនួនភ្ញៀវចូលទស្សនាអង្គរវត្តទេការបកស្រាយផ្សេងគ្នាចំពោះសំណុំរឿង003ដ៏ចម្រូងចម្រាសនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យស្ដីបន្ទោសលោកត្រាំសម្រាប់ការអះអាងរបស់លោកពាក់ព័ន្ធនឹងភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនមិនអាចប្តឹងលោកសំរងស៊ីទាមទារសំណង $1,000,000បានទេការបែងចែកបពុនិយមនៃសាវនាការអនុម័តដំណែងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកត្រាំតនន័យថ្មីជួយបង្កើនការយល់ដឹងអំពីរន្ធខ្មៅឬ Black Holes និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកស្រាវជ្រាវបង្ហាញការស្រាវជ្រាវអាកាសធាតុថ្មីទៅលើកាបូននិងមេតានអស់លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ចាប់ពីថ្ងៃពុធសប្ដាហ៍ក្រោយតទៅតម្លៃសម្បត្តិចូលទស្សនាប្រាសាទអង្គរវត្តសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរបរទេសនឹងត្រូវដំឡើងថ្លៃជិត2ដងក្រុមអ្នកធ្វើការក្នុងវិស័យទេសចរយល់ថាការដំឡើងថ្លៃនេះអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍របស់ទេសចរតែនឹងមិនប៉ះពាល់ដល់ចំនួនភ្ញៀវមកទស្សនាតំបន់បេតិកភណ្ឌពិភពលោកនេះនោះទេLook at the third nei VOA រីការរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកធ្វើការក្នុងវិស័យទេសចរនៅកម្ពុជាយល់ថាតម្លៃសម្បត្តិថ្មីសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរបរទេសចូលទស្សនាតំបន់អង្គរវត្តដែលកើនឡើងជិត2ដងនោះនឹងមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់វិស័យទេសចរនៅតំបន់នេះនោះទេបើទោះបីជាពួកគេយល់ថាការដំឡើងថ្លៃនេះអាចនឹងប៉ះពាល់ខ្លះដល់អារម្មណ៍របស់ភ្ញៀវទេសចរកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2016រដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចដំឡើងតម្លៃសម្បត្តិចូលទស្សនាតំបន់អង្គរសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរបរទេសតម្លៃសម្បត្តិសម្រាប់ចូលទស្សនារយៈពេល1ថ្ងៃនឹងត្រូវដំឡើងពី $20ទៅ $37 តម្លៃសម្បត្តិសម្រាប់រយៈពេល3ថ្ងៃនឹងត្រូវដំឡើងពី40ដុល្លារទៅ62ដុល្លារនិងតម្លៃសម្បត្តិចូលទស្សនារយៈពេល1សប្តាហ៍នឹងត្រូវដំឡើងពី60ដុល្លារទៅ72ដុល្លារហើយតម្លៃថ្មីនេះនឹងចាប់ផ្ដើមអនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017នេះតទៅលោកស្រីឆៃស៊ីវលីនប្រធានសមាគមទីភ្នាក់ងារទេសចរនៅកម្ពុជាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាការដំឡើងថ្លៃសម្បត្តិជិតទ្វេដងនេះមានលក្ខណៈកំហុកដែលអាចនឹងបង្កការភ្ញាក់ផ្អើលដល់ភ្ញៀវទេសចរនិងនាំឲ្យមានការរិះគន់ទោះជាយ៉ាងណាលោកស្រីយល់ថាតម្លៃថ្មីនេះនៅតែអាចទទួលយកបានគឺប្រហាក់ប្រហែលនឹងប្រទេសជិតខាងយ៉ាងនេះក្តីលោកស្រីឆៃស៊ីវលីនយល់ថាស្របជាមួយនឹងការដំឡើងតម្លៃនេះកម្ពុជាក៏គួរពង្រឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងសេវាកម្មរបស់ខ្លួនឲ្យកាន់តែប្រសើរផងដែរ
ស្រុកគេគេតម្លៃទៅប៉ុណ្ណឹងគេគេហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគេសំនិស្សុកគេវាមានច្រើនជាងប៉ុន្តែយើងសង្ឃឹមថាបន្ទាប់ពីរដ្ឋរាជថាបានគាត់បានដំឡើងថ្លៃអញ្ចឹងទៅគាត់អាចមានថវិកាមួយចំនួនដើម្បីកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្នែកវិស័យទេសចរណ៍ហ្នឹងចាបានល្អអាចបន្តប្រសងជាមួយគេ
លោកស្រីឆៃស៊ីវលីនបន្តថាការទុកពេល6ខែមុនចាប់ផ្ដើមអនុវត្តតម្លៃថ្មីនេះគឺជាការទុកពេលខ្លីពេកដែលលោកស្រីថាធ្វើឲ្យភ្នាក់ងារទេសចរខ្លះជួបការលំបាកលោកស្រីស្នើឲ្យមានការទុកពេលយូរជាងនេះសម្រាប់ការឡើងថ្លៃលើក្រោយៗទៀតនិងចង់ឲ្យមានការដំឡើងថ្លៃម្ដងបន្តិចជាជាងការឡើងថ្លៃដោយកំហុកលោកធុនស៊ីណានប្រធានសហព័ន្ធទេសចរកម្ពុជានិងជាប្រធានសមាគមទេសចរអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនៅប្រទេសកម្ពុជាយល់ឃើញប្រហាក់ប្រហែលគ្នាថាការដំឡើងថ្លៃសម្បត្តិនេះអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍របស់ភ្ញៀវទេសចរតែនឹងមិនអាចធ្វើឲ្យចំនួនភ្ញៀវថយចុះនោះទេទោះយ៉ាងណាលោករិះគន់របៀបដែលរដ្ឋាភិបាលកំណត់តម្លៃសម្បត្តិសម្រាប់ចូលទស្សនាតំបន់អង្គរនេះ
នៅពេលដែលយើងលក់ប្រសាទអង្គរវត្តតម្លៃ10ដុល្លារ20ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃវាថោកណាស់វាថោកមែនទែនវាមិនស្មើនឹងតំបន់កំសាន្តរបៀបសុបនិមិត្តនៅប្រទេសជុំវិញផងក៏ប៉ុន្តែវិធីសាស្ត្រដែលរដ្ឋាភិបាលតម្លើងនឹងវាអត់ត្រូវទៅក្នុងកលៈទេសៈឬក៏វាអត់ត្រូវក្នុងស្ថានភាពដែលយើងមាន
លោកធុនស៊ីណានបន្តថានៅក្នុងតំបន់អង្គរមានប្រាង្គប្រាសាទច្រើនរាប់រយនឹងត្រូវការពេលច្រើនថ្ងៃដើម្បីទស្សនាលោកលើកជាយោបល់ថារដ្ឋាភិបាលគួរលក់សម្បត្តិដោយបែងចែកជាតំបន់ប្រាសាទជាជាងលក់សម្បត្តិសម្រាប់ទស្សនាតំបន់អង្គរទាំងមូលដើម្បីងាយស្រួលដល់ភ្ញៀវទេសចរក្នុងការជ្រើសរើសតំបន់ប្រាសាទដែលខ្លួនចង់ទៅទស្សនាតាមពេលវេលាដែលខ្លួនមានលោកលីសែប្រធានគ្រឹះស្ថានអង្គរដែលជាស្ថាប័នរបស់រដ្ឋគ្រប់គ្រងចំណូលពីរមណីយដ្ឋានអង្គរមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលបានលើកពេលក្នុងការដំឡើងថ្លៃសម្បត្តិចូលទស្សនាប្រាសាទអង្គរនេះអស់ច្រើនលើកមកហើយហើយនេះជាការឡើងថ្លៃដំបូងក្នុងរយៈពេលជាង20ឆ្នាំលោកអះអាងថារដ្ឋាភិបាលបានធ្វើការសិក្សាច្បាស់លាស់មុននឹងដំឡើងថ្លៃហើយវានឹងមិនប៉ះពាល់ដល់ភ្ញៀវទេសចរនោះទេ
អញ្ចឹងយើងមានថាលើកនេះទៅចាប់ឈុតឡើងទេយើងស្គៀបស្ទង់យើងឲ្យពេលយើងទុកពេលវេលាឲ្យគេទំត្រូវហើយការតឡើងនេះរដ្ឋាភិបាលតឡើងអ៊ីនហ្វម6ខែមុនរយៈទុករយៈពេលឲ្យអាពីគ្រូសុបល់ហ្នឹងបានខែមុនហ
៎លោកលីសាអះអាងដែរថាគ្រឹះស្ថានអង្គរនិងអាជ្ញាធរអប្សរាមានផែនការជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីធ្វើឲ្យសេវាកម្មនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធកាន់តែប្រសើរតែលោកពុំបានបញ្ជាក់ពីផែនការទាំងអស់នេះនោះទេយោងតាមរបាយការណ៍របស់គ្រឹះស្ថានអង្គរចេញផ្សាយកាលពីដើមខែមករាទេសចរបរទេសដែលទិញបានទស្សនារមណីយដ្ឋានអង្គរក្នុងឆ្នាំ2016សរុបមានចំនួនជាង2លាននាក់កើនឡើង 75% ធៀបនឹងឆ្នាំ2015ចំណាយប្រាក់ចំណូលពេញមួយឆ្នាំ2016ទទួលបានជាង 62.5 លានដុល្លារកើនឡើងជាង 4% ធៀបនឹងឆ្នាំ2015បើតាមលោកលីសែក្រោយការដំឡើងថ្លៃគ្រឹះស្ថានអង្គររំពឹងថានឹងទទួលបានចំណូលប្រមាណ100លានដុល្លារពីការលក់សម្បត្តិចូលទស្សនាប្រាសាទអង្គរក្នុងឆ្នាំ2017នេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអសធឿន VOA
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីតើប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់បានដឹងអ្វីខ្លះអំពីចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូង VOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងតាមរយៈគេហទំព័រថ្មីនេះលោកអ្នកនាងអាចស្វែងយល់យ៉ាងទូលំទូលាយអំពីការកកើតឡើងនិងការប្រវត្តិនៃចំនួនដែនទឹកដ៏ចម្រូងចម្រាសមួយនេះភាគីប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធនិងជាពិសេសធនធានធម្មជាតិដ៏សម្បូរបែបដែលមាននៅដែនទឹកមួយនេះបន្ថែមលើនេះលោកអ្នកនាងនឹងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗដែលកើតមានឡើងនៅដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលត្រូវបានអ្នកជំនាញខ្លះចាត់ទុកថាជាផ្លូវនាវាចរយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់បំផុតមួយនៅក្នុងសតវត្សទី21សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/southchinasea ស ូមអរគុណ
ចៅក្រមស៊ើបអង្កេតភៀកគីអង្ការសហប្រជាជាតិក្នុងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានបោះជំហានទៅមុខលើសំណុំរឿងបន្ថែម003តែបញ្ហាខ្វែងគំនិតគ្នារវាងចៅក្រមអង្ការសហប្រជាជាតិនិងចៅក្រមកម្ពុជាដែលអាចនឹងអូសបន្លាយពេលហើយនឹងការបង្ហាញភាពស្រពិចស្រពិលចំពោះការចេញដីកាដំណោះស្រាយរួមគ្នានិងការមិនបានកាត់ទោសនោះនាំឲ្យមានការបកស្រាយផ្សេងផ្សេងគ្នាក្នុងចំណោមអ្នកខ្លំមើលសាលាក្តីលោកសុកខេមរានៃ VOA ក្នុងរដ្ឋធានី Washington បានរាយការណ៍មកថាអ្នកតាមដានសាលាក្តីនៅតែអះអាងផ្សេងគ្នាចំពោះដំណើរការជំនុំជម្រះទោះនេះសូមអស់លោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
ទោះជាគ្មានការចូលរួមពីភាគីចៅក្រមជាតិក្តីសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតភាគីអន្តរជាតិបានបញ្ចប់ដំណើរការស៊ើបអង្កេតសំណុំរឿង003ដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្លាប់ជំទាស់នោះហើយក៏ប៉ុន្តែការខ្វែងគំនិតគ្នារវាងសហចៅក្រមអន្តរជាតិនិងសហចៅក្រមជាតិក្នុងដំណើរការសំណុំរឿងបន្ថែមនេះនាំឲ្យមានការបកស្រាយផ្សេងគ្នាចំពោះបញ្ហាថាតើជនជាប់ចោទនៃសំណុំរឿង003និង004បន្ថែមទៀតនេះអាចត្រូវនាំយកមកកាត់ទោសឬក៏ត្រូវទម្លាក់ចោលបទចោទទាំងស្រុងសំណុំរឿង003ដែលនៅសល់តែអតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមម្នាក់គឺលោកមាសមុតក៏ដូចជាសំណុំរឿង004ដែលមានជនជាប់ចោត3នាក់ស្ថិតនៅក្រោមការបកស្រាយផ្សេងផ្សេងគ្នាថាសហចៅក្រមបរទេសនិងសហប្រះរាជអាជ្ញាបរទេសនឹងមិនទទួលបានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពីសហប្រះរាជអាជ្ញានិងសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតភៀកគីកម្ពុជាទេនៅក្នុងការចេញដីកាដំណោះស្រាយចុងក្រោយការនាំខ្លួនជនត្រូវចោតហើយនឹងការចូលរួមកោះឲ្យមានការបើកសវនាការដែលភៀកគីកម្ពុជាជាប្រធានអង្គជំនុំជម្រះត្រូវផ្ដួចផ្ដើមនោះបើទោះបីជានីតិវិធីអនុញ្ញាតឲ្យចៅក្រមអន្តរជាតិតែម្ខាងដំណើរការក្តីទៅមុខនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតនិងបន្តនីតិវិធីផ្សេងៗទៀតក៏ពិតមែនក្តីសាស្ត្រាចារ្យច្បាប់អាមេរិកម្នាក់គឺលោក Peter Maguire ដែលជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅប្រឈមមុខនឹងការស្លាប់នៅកម្ពុជាឬហៅថា Facing Death in Cambodia បានថ្លែងថាលោកគ្មានជំនឿថាសំណុំរឿងទាំងនេះនឹងដំណើរការទៅមុខរួចទេរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងមិនគាំទ្រការកាត់ទោសសំណុំរឿងទាំងនេះទេហើយអង្គការសហប្រជាជាតិមិនត្រូវបានទទួលអ្វីដែលខ្លួនចង់បានពីឆន្ទៈនយោបាយរបស់លោកហ៊ុនសែននោះដែរចំពោះការកាត់ទោសសំណុំរឿងបន្ថែមទាំងនេះ
I think it's time once again for the UN to wrap this up and leave.
ខ្ញុំគិតថាជាថ្មីម្ដងទៀតវាជាពេលវេលាដែលអង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវបញ្ចប់ដំណើរការតុលាការនិងចាកចេញហើយ
។លោក Peter Maguire បានថ្លែងថាអង្គការសហប្រជាជាតិបានធ្វើកិច្ចការច្រើនដែលលោកមិននឹកស្មានដល់គឺបានបញ្ចប់ការកាត់ទោសសំណុំរឿង001និងសំណុំរឿង002មួយវគ្គដោយការចំណាយលុយច្រើនពេលវេលាច្រើននិងទទួលបានមកវិញនៅលទ្ធផលចម្រុះគ្នា។
And the United Nations needs to get back to work to finish case 002 as quickly as possible.
ហើយអង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវការធ្វើកិច្ចការបញ្ចប់សំណុំរឿង002ឲ្យបានឆាប់តាមតែអាចធ្វើទៅបានហើយអំពាវនាវឲ្យមានការបញ្ចប់ការកាត់ទោសដោយសារថាកម្ពុជារងរុះហើយនឹងមិនបន្តបាត់បង់គេឈ្មោះដោយជាយាមជំនះនឹងសំណុំរឿង003ដែលវានឹងមិនអាចកើតឡើងនោះ
សំណុំរឿង003និងសំណុំរឿង004ត្រូវបានសហប្រះរាជអាជ្ញាចោតប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិនិងឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមហើយនិងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រល័យពូជសាសន៍ទាក់ទងទៅនឹងការកាប់សម្លាប់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅតំបន់នានាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលជនជាប់ចោតទាំងនេះបានកាន់កាប់នៅក្នុងទសវត្សរ៍1970ជនជាប់ចោតទាំងនោះត្រូវបានស៊ើបអង្កេតរយៈពេល8ឆ្នាំហើយតែមិនត្រូវបានឃុំខ្លួនដោយអតីតខ្មែរក្រហមដតីទៀតទេនៅក្នុងដំណាក់កាលស៊ើបអង្កេតដែលមានពេលខ្លះមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលធ្លាប់គំរាមយូរយូរម្ដងថាសុកចិត្តឲ្យតុលាការរលាយតែមិនអាចនាំខ្លួនជនជាប់ចោតបន្ថែមទៅកាត់ទោសធ្វើឲ្យខូចខាតសន្តិភាពដែលកើតមានដល់លំបាកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះទេលោកស្រីនូសិនសាការាទីអ្នកច្បាប់នៃមជ្ឈមណ្ឌលដើម្បីយុត្តិធម៌និងការទទួលខុសត្រូវហៅថា Center for Justice and Accountability បានយល់ឃើញផ្សេងថាទោះបីជាមានការចោទប្រកាន់ពីការជ្រៀតជ្រែកផ្នែកនយោបាយនិងការមិនដំណើរការទៅមុខនៃសំណុំរឿងបន្ថែមមែនក្តីតែសំណុំរឿង003មានលោកមាសមុតត្រូវបានស៊ើបអង្កេតបញ្ចប់និងសំណុំរឿង004មានជនជាប់ចោទ2នាក់ត្រូវបានស៊ើបអង្កេតបញ្ចប់ដែរគឺអ្នកស្រីអឹមចែមនិងលោកអៅអាន ដោយឡែកជនទី3គឺលោកយឹមទិដ្ឋកំពុងស្ថិតនៅក្រោមការស៊ើបអង្កេតលោកស្រីបានបញ្ជាក់តាមខ្លឹមសារដើមយ៉ាងដូចនេះទៀតថា
សហចៅក្រមបានបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតប្រឆាំងនឹងអ្នកស្រីអឹមចែមតាអានហើយនឹងលោកមាសមុតហើយហើយនៅសល់តែការស៊ើបអង្កេតប្រឆាំងនឹងលោកយឹមទិដ្ឋទេដែលកំពុងបន្តធ្វើក៏ប៉ុន្តែរឿងនេះត្រូវគេដាក់គម្រោងការបិទបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតមុនខែមេសាឆ្នាំ2017នេះយើងមានជំនឿថាប្រសិនបើប្រមូលបានភស្តុតាងដ៏រឹងមាំគ្រប់គ្រាន់ក្នុងដំណើរការស៊ើបអង្កេតទាំងនេះដើម្បីដាក់ឲ្យមានការកាត់ទោសនោះចៅក្រមនឹងកាត់ទោស
នៅពេលសួរសំណួរអំពីការរួចទោសដល់ជនជាប់ចោតនិងគេដំណើររបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមប្រសិនបើជាជនជាប់ចោតត្រូវបានដាក់ឲ្យរួចខ្លួននោះលោកស្រីនូស៊ីនសាការទីបានបញ្ជាក់តាមប្រសាសន៍ដើមទៀតថា
គេដំណើររបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហម ECCC ហាក់ដូចជាមានការវាយតម្លៃច្រើនថាមានការកាត់ទោសដោយយុត្តិធម៌ជាជាងចំនួនតួលេខនៃការកាត់ទោសដែលតុលាការនេះបានធ្វើជនជាប់ចោតទាំងឡាយនៅតែចាត់ទុកថាជាជនគ្មានទោសហើយមានសិទ្ធិទទួលបានការកាត់ក្តីដោយយុត្តិធម៌ក្នុងអំឡុងពេលសហព្រះរាជអាជ្ញានិងក្រមមេធាវីនាំមុខនៃដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីអាចបង្ហាញភស្តុតាងដាក់បន្ទុកដើម្បីដាក់កំហុសពួកគេនៅចំពោះមុខចៅក្រមតុលាការខ្មែរក្រហម
បាទតាមសេចក្តីជូនដំណឹងថ្មីៗរបស់សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិគឺលោក Michael Bolander បានបញ្ជាក់ពីការបិទបញ្ចប់នៃការស៊ើបសួរកាលពីថ្ងៃទី10ខែមករាឆ្នាំ2017នៅពេលដែលសហចៅក្រមជាតិគឺលោកយូប៊ុនលេងបានបិទការស៊ើបអង្កេតសំណុំរឿងលោកមាសមុតនេះតាំងពីឆ្នាំ2011មកម្លេះសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិបានទុករយៈពេល30ថ្ងៃដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធនានាទាំងជនរងគ្រោះដើមបណ្ដឹងនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលដើម្បីស្នើសុំស៊ើបសួរបន្ថែមទៀតក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់លោកឡាត់គីមន្ត្រីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកដែលធ្លាប់ឃ្លាំមើលសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានអះអាងថាបញ្ហាសំខាន់គឺអង្គការរបស់លោកមិនមានថវិកាដើម្បីជួយដល់ជនរងគ្រោះនិងឃ្លាំមើលដំណើរការនិងជូនព័ត៌មានឲ្យនឹងបន្តគម្រោងការឃ្លាំមើលដំណើរការសាលាក្តីបម្រើឲ្យជនរងគ្រោះតទៅទៀតនោះទេ
ហើយជាទូទៅគឺពួកគាត់ទន្ទឹងរងចាំមើលព័ត៌មានឬមួយក៏ការផ្ដល់ព័ត៌មានដោយកាលពីមុនប៉ុន្តែជាអកុសលដោយសារតែកត្តាខ្វះខាតមូលនិធិនេះហើយដែលយើងខ្ញុំក៏មានការមិនបានបំពេញកាតព្វកិច្ចនៅក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មាននិងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពជូនពួកគាត់ផងដែរបាទ
លោកបានបន្ថែមថាជនរងគ្រោះពឹងផ្អែកទៅលើព័ត៌មានតាមវត្ថុជាពិសេសក៏ប៉ុន្តែលោកស្វាគមន៍ចំពោះការរីកចម្រើនទៅមុខនៃសំណុំរឿង003និងសំណុំរឿងបន្ថែមទាំងពីរដែលធ្លាប់ទទួលរងនៅបញ្ហារិះគន់និងឧបសគ្គផ្សេងៗនោះលោកណេតភក្ត្រាមន្ត្រីនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមវិញបានថ្លែងថាទោះជាមានការវាយតម្លៃថាសំណុំរឿងទាំងនេះមានឧបសគ្គតែសំណុំរឿងទាំងនេះចេះតែវិវត្តទៅមុខហើយបើទោះបីជាសហចៅក្រមមានការខ្វែងគំនិតគ្នាតាមនីតិវិធីតែពួកគាត់នៅតែសហការគ្នាធ្វើការរួមគ្នាលើសំណុំរឿងបន្ថែមទាំងពីរ
កំណត់ហេតុនៃការខ្វែងយោបល់គ្នារបស់ចៅក្រមជាតិនិងចៅក្រមអន្តរជាតិទៅលើដំណើរការនីតិវិធីនេះគឺត្រូវបានចាត់ទុកថាជាកិច្ចការសម្ងាត់អញ្ចឹងគឺនៅពេលនេះយើងមិនទាន់អាចបង្ហាញទៅដល់សាធារណជនបានដឹងទេហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថានៅពេលដែលដំណើរការនីតិវិធីបញ្ចប់ទាំងស្រុងនៅពេលដែលឈានទៅដល់ការចេញពីការដំណោះស្រាយគឺអាចនឹងបង្ហាញអំពីចំណុចខ្វែងយោបល់គ្នាទៅលើដំណើរការនីតិវិធីនេះបាទ
ទោះជាគ្មានការបញ្ជាក់ឲ្យដឹងពីមូលហេតុក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែការខ្វែងគំនិតគ្នាលើបញ្ហាថាតើជនត្រូវចោទស្ថិតនៅក្រោមយុត្តាធិការរបស់សាលាក្តីដែលអង្គការសហប្រជាជាតិបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាត្រូវកាត់ទោសតែជនជាប់ចោទពីចម្ពោះនោះគឺជាបញ្ហាការបកស្រាយពីភាគីកម្ពុជាទាំងព្រះរាជអាជ្ញាជាតិនិងសហចៅក្រមជាតិគឺទំនងជាចាត់ទុកថាជនជាប់ចោតក្នុងសំណុំរឿងបន្ថែម003និង004មិនមែនជាមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមជាន់ខ្ពស់បំផុតឬជនដែលទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតត្រូវនាំខ្លួនមកកាត់ទោសនោះទេខណៈដែលសហចៅក្រមនិងព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិយល់ថាជាជនទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតត្រូវនាំខ្លួនមកកាត់ទោសការមិនចុះសម្រុងគ្នារវាងចៅក្រមទាំងពីរភាគីនេះទាមទារឲ្យមានការអស់បន្លាយពេលវេលាក្នុងដំណើរការទៅកាន់អង្គបូរ៉េឬក៏ត្រូវគេគិតថាអាចនឹងនាំទៅឲ្យជន់ជាប់ចោតត្រូវគេទម្លាក់បាត់ចោតបានដោយងាយ សាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលចូលរួមដោយអង្គការសហប្រជាជាតិបានចំណាយទឹកប្រាក់ជាង260លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដោយកាត់ទោសបានតែមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម3នាក់ពីបទពាក់ព័ន្ធនឹងការសម្លាប់រង្គាលពលរដ្ឋខ្មែរជាង1លាន7 400,000នាក់ក្នុងចន្លោះឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979ជនទាំង3នាក់នោះមានឈ្មោះកាំងកិច្ចអ៊ីវហៅដូចប្រធានគុកទួលស្លែងឃីវសំផនប្រមុខរដ្ឋនិងនួនជាបងធំទី2នៃរបបខ្មែរក្រហមរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
លោក Donald Trump ចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីមិនទាន់បានមួយសប្តាហ៍ផងក្រុមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យបានប្រមាណប្រធានាធិបតីរូបនេះឲ្យផ្ដោតលើអ្វីដែលលោកបានសន្យាក្នុងអំឡុងពេលយុទ្ធនាការរកសម្លេងឆ្នោតរបស់លោកហើយឈប់ទាមទារអ្វីដែលមិនមែនជាការពិតការប្រមាណដូច្នេះកើតឡើងដោយសារតែលោកបានអះអាងថាចំនួនអ្នកចូលរួមនៅក្នុងពិធីស្បត់ចូលកាន់តំណែងរបស់លោកគឺមានចំនួនច្រើនបំផុតមិនធ្លាប់មានហើយលោកថាតាមពិតលោកបានឈ្នះទាំងសម្លេងឆ្នោតប្រជាធិបតេយ្យនិងសម្លេងឆ្នោតប្រតិភូអ្នកស្រីសាឡាទីសាហុករាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោកត្រាំឈ្នះការបោះឆ្នោតដោយទទួលបានសម្លេងឆ្នោតប្រតិភូចំនួន306ហើយគូប្រជែងរបស់លោកគឺលោកស្រី Hillary Clinton ទទួលបានតែ232សម្លេងតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែរហូតដល់ពេលបញ្ចប់នៃការរាប់សន្លឹកឆ្នោតបានបង្ហាញថាលោកស្រី Hillary Clinton បានឈ្នះសម្លេងឆ្នោតប្រជាប្រិយលើលោកត្រាំដោយលោកស្រីទទួលបានចំនួន3លានសម្លេងច្រើនជាងសម្លេងដែលលោកទទួលបានអ្នកនាំពាក្យសេតវិមានលោក Sean Spicer បានបញ្ជាក់អំពីការអះអាងនោះកាលពីថ្ងៃអង្គារកន្លងមកថា
The comment that he made was he said 3 to 5 million people you know cost a could have voted illegally based on the studies that he seen
អ្វីដែលលោកបានថ្លែងនោះគឺថាមានពលរដ្ឋពី3ទៅ5លាននាក់ប្រហែលជាទៅបោះឆ្នោតខុសច្បាប់បើផ្អែកតាមការសិក្សាមួយចំនួនដែលលោកបានឃើញក៏ប៉ុន្តែលោកដឹងច្បាស់ណាស់ថាលោកឈ្នះដោយសារតែលោកទទួលបានសម្លេងឆ្នោតប្រតិភូចំនួន306សម្លេង
រដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំក៏បានអះអាងថាចំនួនអ្នកចូលរួមនៅក្នុងថ្ងៃស្បត់ចូលកាន់តំណែងរបស់លោកមានចំនួនច្រើនបំផុតមិនធ្លាប់មានដែលផ្ទុយពីការចុះផ្សាយនិងរូបភាពមួយចំនួនរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយចំនួនអ្នកចូលរួមក្នុងការហែក្បួនស្ត្រីឬ Women's March ដែលបានធ្វើឡើងមួយថ្ងៃក្រោយពិធីស្បត់ចូលកាន់តំណែងនោះមានចំនួនច្រើនជាងចំនួនអ្នកដែលបានមកចូលរួមនៅថ្ងៃស្បត់ចូលកាន់តំណែងទៅទៀតនេះបើយោងតាមការប៉ាន់ប្រមាណជាច្រើនបានឲ្យដឹងសហការីរបស់លោកត្រាំខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋបាននិយាយបង្វៀងចេញពីបញ្ហានេះប៉ុន្តែនៅពេលមានការសួរដេញដោលពីក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានលោក Paul Ryan ប្រធានសភាបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
ខ្ញុំបាននិយាយអំពីបញ្ហានេះរួចហើយខ្ញុំមិនបានឃើញផុសតាងអ្វីទាំងអស់ហើយខ្ញុំបានបញ្ជាក់ច្បាស់អំពីបញ្ហានេះ
ហើយបន្តមកលោកបានបដូរប្រធានបទទៅនិយាយរឿងផ្សេងប៉ុន្តែខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យបានបញ្ជូនសារមួយយ៉ាងខ្លាំងទៅលោកប្រធានាធិបតីថាលោកនឹងត្រូវទទួលខុសត្រូវលើអ្វីដែលលោកបាននិយាយលោក Chuck Schumer សមាជិកព្រឹទ្ធសភាពីរដ្ឋ New York បានថ្លែងថា
Cannot run a government. You cannot help people. You cannot keep America safe if you don't actually admit to the facts.
plain and simple អ្នកមិនអាចដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលបានទេអ្នកមិនអាចជួយពលរដ្ឋបានទេអ្នកមិនអាចរក្សាសវត្ថិភាពឲ្យអាមេរិកបានទេបើសិនបើអ្នកមិនទទួលស្គាល់ការពិតនោះនេះគឺជារឿងសាមញ្ញហើយបើការនេះកើតឡើងមែនប្រទេសនេះនឹងមានបញ្ហាហើយនេះមិនមែនជាបញ្ហាប្រជាធិបតេយ្យទេគឺជាបញ្ហាក្រមសាធារណរដ្ឋជាបញ្ហាក្រមសេរីនិយមជាបញ្ហាក្រមអភិរិយនិយមដោយសារតែការដើរគេចពីការពិតនោះ
នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោក Chuck Schumer កាលពីថ្ងៃអង្គារមេដឹកនាំសម្លេងភៀតតិចនៅព្រឹទ្ធសភារូបនេះក៏បានស្ដីបន្ទោសសហការីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលមិនបានធ្វើការឆ្លើយតបឲ្យបានពេញលេញតែកតិននឹងការអះអាងរបស់ប្រធានាធិបតី
When these falsehoods are told our Republican colleagues have an obligation
នៅពេលដែលមានការនិយាយមិនពិតដូចនេះកើតឡើងសហការីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមានកាតព្វកិច្ចបដិសេធព័ត៌មានទាំងនោះមិនមែននិយាយបង្វៀងនោះទេ
លោក Schumer ក៏បានថ្លែងបន្តនៅក្នុងសម្ដីដើមថាក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតីលោក Trump មិនគួរនិយាយអំពីការបោះឆ្នោតឬក៏អំពីចំនួនមនុស្សដែលមកចូលរួមក្នុងពិធីស្បត់ចូលកាន់តំណែងនោះអ្វីដែរ ប៉ុន្តែលោកគួរតែនិយាយអំពីចំនួនការងារដែលលោកនឹងបង្កើតឡើងការសន្យាមួយក្នុងចំណោមការសន្យារបស់លោកត្រាំក្នុងអំឡុងពេលយុទ្ធនាការរោគសម្លេងឆ្នោតនោះគឺត្រូវស្ដារឧស្សាហកម្មផលិតកម្មនិងចរចាលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មឡើងវិញដែលលោកជឿជាក់ថាប៉ះពាល់ដល់ពលករអាមេរិកាំងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុភិចិន្តា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនមិនអាចប្តឹងលោកសំរងស៊ីទាមទារសំណង1លានដុល្លារបានទេការបែងចែកបាក់ពួកនិយមនៃសាវនាកាអនុម័តតំណែងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកត្រាំទិន្នន័យថ្មីជួយបង្កើនការយល់ដឹងអំពីរន្ធខ្មៅឬ Black Holes និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកស្រាវជ្រាវបង្ហាញការស្រាវជ្រាវអាកាសធាតុថ្មីទៅលើកាបូននិងមេតានតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ជាលើកទី2
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនិងប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីក្រុងនិយាយគ្នាតាមទូរស័ព្ទប៉ូលីសអ៊ីសរ៉ាអែលកំពុងសួរចម្លើយនាយករដ្ឋមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងពុករលួយយោធានៃប្រទេសហ្វីលីពីនចាប់ផ្ដើមកិច្ចប្រតិបត្តិការប្រឆាំងនឹងពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធ
លំដាប់តទៅនេះលោកចឹងពូជីននឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកពូជីនបាទ
អរគុណវឌ្ឍនាលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនិងប្រធានាធិបតីវ៉ាឡាឌីមៀពូទីននៃប្រទេសរុស្ស៊ីត្រូវគេរំពឹងនឹងសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទនៅថ្ងៃស្អែកនេះការនេះនឹងក្លាយជាការសន្ទនាទី1របស់មេដឹកនាំប្រទេសទាំងពីរចាប់តាំងពីលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានស្បត់ចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកមកទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយពួកអស់លោកបាននិយាយគ្នាបន្ទាប់ពីលោកត្រាំបានឈ្នះការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំទៅលោកប្រធានាធិបតីត្រាំនិងប្រធានាធិបតីពូទីនបាននិយាយថាពួកអស់លោកចង់ធ្វើឲ្យមានទំនាក់ទំនងជាប្រក្រតីភាពឡើងវិញរវាងប្រទេសទាំងពីរនៅពេលដែលពួកអស់លោកបានពិភាក្សាគ្នាបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកមេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាលោកចង់ឲ្យមានទំនាក់ទំនងកាន់តែប្រសើរឡើងជាមួយរុស្ស៊ីនិងប្រធានាធិបតីពូទីនជាងប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាកាន់អំណាចលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានលើកឡើងពីលទ្ធភាពនៃការលុបចោលការដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសរុស្ស៊ីដែលបានធ្វើឡើងដោយរដ្ឋបាលរបស់លោកអូបាម៉ាពួកអ្នករិះគន់លោកត្រាំមិនសប្បាយចិត្តពីទំនាក់ទំនងរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំជាមួយនឹងលោកពូទីននោះទេលោកស្រី Hillary Clinton បេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបាននិយាយថាលោកប្រធានាធិបតីត្រាំជាអាយ៉ងរបស់ប្រធានាធិបតីពូទីនគណៈដែលទីភ្នាក់ងារស៊ើបការសម្ងាត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ប្រធានាធិបតីពីការជៀតជ័យរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យលោកត្រាំឈ្នះការបោះឆ្នោតនោះប៉ូលីសអ៊ីស្រាអែលបានសួរចម្លើយនាយករដ្ឋមន្ត្រីបេនយ៉ាមីន ណេតានយ៉ាហ៊ូជាលើកទី3ដែលជាផ្នែកមួយនៃការស៊ើបអង្កេតរឿងពុករលួយនៅក្នុងការចាប់ប្រកាន់ថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានទទួលអំណោយមិនត្រឹមត្រូវកាសែតប្រចាំថ្ងៃ Haaretz និងកាសែតផ្សេងទៀតបានរាយការណ៍ថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីណេតានយ៉ាហ៊ូត្រូវបានប៉ូលីសសាកសួរនៅថ្ងៃសុក្រនេះសេចក្តីលម្អិតភាគច្រើននៃរឿងអាស្រូវនេះបានលេចចេញពីសេចក្តីរាយការណ៍របស់បណ្ដាញព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសប៉ូលីសកំពុងសួរចម្លើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោកបាត់ចាល់ប្រកាន់ថាបានទទួលអំណោយមកពីពាណិជ្ជករហូលីវូដនិងពាណិជ្ជកម្មល្បីៗម្នាក់ហើយនឹងការចរចារឿងសម្ងាត់ជាមួយកាសែត Yediot Ha'aronot ដែលជាកាសែតដ៏ធំមួយរបស់អ៊ីស្រាអែលប្រធានយោធានៃប្រទេសហ្វីលីពីននិយាយថាកងទ័ពហ្វីលីពីនបានចាប់ផ្ដើមវាយប្រហារតាមអាកាសនិងតាមថ្មើរជើងប្រឆាំងនឹងជនសង្ស័យជាភេរវជននៅក្នុងប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះដែលកំពុងព្យាយាមបង្កើតទីតាំងថ្មីសម្រាប់ក្រុមបដាវុធដែលគ្រប់គ្រងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាម
លោកអាដាមសនីអេដវ៉ាដូអាណូបាននិយាយថាការវាយប្រហារតាមអាកាសដោយលើក្រុមមេដឹកនាំជនសកម្មយុទ្ធនោះកាលពីថ្ងៃពុធនិងថ្ងៃពុធកងទ័ពរាប់រយនាក់បានចាប់ផ្ដើមតាមចាប់មេដឹកនាំនោះដែលកំពុងលាក់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់ភ្នំចំនួនមនុស្សដែលកំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានឡើងដល់ចំនួនមួយគួរឲ្យកត់សម្គាល់ថ្មីគឺ82,400,000នាក់មួយផ្នែកធំដោយសារជនចំណាក់ស្រុកការិយាល័យស្ថិតិសហព័ន្ធអាល្លឺម៉ង់បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាចំនួនពលរដ្ឋកាលពីចុងឆ្នាំទៅមានប្រហែល600,000នាក់ច្រើនជាងកាលពីថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2015ដែលពេលនោះមានពលរដ្ឋ82,200,000នាក់ទីភ្នាក់ងារនោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថានៅឆ្នាំ2002ចំនួនពលរដ្ឋអាល្លឺម៉ង់មានតែ82,500,000នាក់ប៉ុណ្ណោះ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
មេធាវីកាពីក្ដីឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចូលបំភ្លឺតាមការកោះហៅរបស់តំណាងអัยការក្រោយដាក់បណ្ដឹងប្តឹងលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកប្រឆាំងពីបទបរិហាកេរទាមទារសំណង $1,000,000ក្រុមអ្នកច្បាប់លើកឡើងថាលោកហ៊ុនសែនមិនអាចប្តឹងលោកសំរងស៊ីបានទេប្រសិនជាការលើកឡើងរបស់លោកសំរងស៊ីគឺជាការពិតដោយយោងទៅលើសារដែលបានបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គមពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទថាលោកហ៊ុនសែនឲ្យលុយទៅកញ្ញាធីសវណ្ណថា $1,000,000កញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមអ្នកច្បាប់លើកឡើងថាបណ្ដឹងរបស់មេធាវីតំណាងឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនអាចប្តឹងទាមទារសំណង $1,000,000ពីលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពីបទបរិហាកេរ្តិ៍បានទេប្រសិនបើការលើកឡើងរបស់លោកសំរងស៊ីពាក់ព័ន្ធនឹងសារដែលបានបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គមដែលចោទថាលោកហ៊ុនសែនឲ្យលុយ$1,000,000ទៅកញ្ញាធីសុវណ្ណថាគឺជាការពិតកាលពីថ្ងៃទី18ខែមករានេះលោកគីតិចមេធាវីតំណាងឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញប្តឹងលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងនិរទេសខ្លួននៅប្រទេសបារាំងពីបទបរិហាកេរ្តិ៍ជាសាធារណៈនិងទាមទារសំណងចំនួន $40,000,000គឺស្មើនឹង $1,000,000សហរដ្ឋអាមេរិកបណ្ដឹងរបស់លោកហ៊ុនសែនធ្វើឡើងប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីលោកសំរងស៊ីបានថ្លែងទៅកាន់សកម្មជនពីប្រទេសបារាំងថាលោកហ៊ុនសែនបានផ្ដល់លុយចំនួន $1,000,000សហរដ្ឋអាមេរិកដល់កញ្ញាធីសុវណ្ណថាដែលជាអតីតអ្នកគាំទ្រគណបកប្រឆាំងហើយរិះគន់លោកហ៊ុនសែនមិនសំចៃមាត់ហើយក្រោយមកខ្លាចជាអ្នកគាំទ្រគណបកកាន់អំណាចពាក្យបណ្ដឹងដែលលោកគីតិចដាក់ទៅតុលាការប្តឹងលោកសំរងស៊ីនោះបានដកស្រង់សម្ដីដើមរបស់លោកសំរងស៊ីដែលនិយាយនៅក្នុងវេទិកាសាធារណៈមួយក្នុងទីក្រុងប៉ារីសកាលពីថ្ងៃទី14ខែមករាថានៅក្នុងវេទិកានោះឈ្មោះសំរងស៊ីបាននិយាយថាចៅហ៊ុនសែនសុកធីសុវណ្ណថា $1,000,000មិនមែនមាននរណាធ្វើអីហ៊ុនសែនផង $1,000,000និយាយលុយនោះលុយពុករលួយសូកឲ្យមនុស្សធ្វើអាក្រក់ថាឲ្យវាយប្រហារឲ្យរងរឿងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឲ្យធ្វើបាតុកម្មនាយកប្រតិបត្តិក្រុមអ្នកច្បាប់ការពារសិទ្ធិកម្ពុជាលោកហុងកំសួនប្រាប់ VOA ថាប្រសិនបើការថ្លែងរបស់លោកសំរងស៊ីលើការចោទថាលោកហ៊ុនសែនផ្ដល់លុយ$1,000,000ឲ្យកញ្ញាធីសុវណ្ណថានោះជាការលើកឡើងរបស់លោកសំរងស៊ីដោយខ្លួនឯងមិនយោងលើការសន្ទនាដែលបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ហើយសារនោះមិនមែនជាការពិតនោះលោកសំរងស៊ីនឹងត្រូវប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់លោកបន្តថាក្នុងករណីដែលលោកសំរងស៊ីបានលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះប៉ុន្តែប្រសិនបើសារនោះជាសារសន្ទនាពិតប្រាកដនោះលោកនឹងមិនត្រូវប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់នោះទេ
បើលោកថាមិនមែនទេអាហ្នឹងជនដែលត្រូវចោទត្រូវបង្ហាញភស្តុតាងជូនទៅចៅក្រមអង្គទៀតហ្នឹងហើយចៅក្រមអង្គទៀតមានសិទ្ធិថាមែនឬមិនមែនមានសិទ្ធិថាមែនឬមិនមែនក៏ផ្អែកទៅលើការស៊ើបអង្កេតផងដែរមិនមែនសម្រាប់តែលើគាត់ម្នាក់ឯងហ្នឹងទេព្រោះវាស្ថិតក្នុងអ្នកជំនាញថាតើអ្នកដែលបានសារហ្នឹងមកឬសម្លេងហ្នឹងមកហ្នឹងបានពីណាគឺទៅប្រភពដើមមកទៀតអាហ្នឹងក្នុងន័យគឺការតាមប្រជាប៉ុណ្ណា
លោកមេធាវីសុកសំអឿនលើកឡើងថាការចោទប្រកាន់លើលោកសំរងស៊ីពីបទបរិហាកេរ្តិ៍បានឬយ៉ាងណានោះគឺអាស្រ័យលើការថ្លែងរបស់លោកសំរងស៊ីថាតើជាការថ្លែងចោទប្រកាន់លោកហ៊ុនសែនធ្វើឡើងដោយគំនិតរបស់លោកសំរងស៊ីផ្ទាល់ឬលោកលើកឡើងតាមសារដែលបានបង្ហោះលើទំព័រ Facebook
យើងមិនដឹងថាតើសម្ដីរបស់លោកសំរងស៊ីគាត់និយាយថាគាត់ដឹងតែខ្លួនឯងឬក៏គាត់ខោតសម្ដីខោតគេផ្សាយនៅ Facebook យ៉ាងឧទាហរណ៍ណាបើសិនគាត់ខោតអានឹងវាមិនមែនជាបរិហាកេរ្តិ៍ទេបើសិនគាត់យកអានឹងធ្វើជាព័ត៌មានពិតមកអានឹងវាជាបញ្ហាមួយ
មាត្រា305នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌចែងថាគ្រប់ការអះអាងដោយបំផ្លើសឬការទម្លាក់កំហុសដោយអសត្តចិត្តលើអំពើណាមួយដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសឬកិត្តិស័ព្ទនៃបុគ្គលឬនៃស្ថាប័នគឺជាការបរិហាកេរ្តិ៍នឹងត្រូវពិន័យជាប្រាក់ពី100,000 រៀលទៅ100,000រៀលបាត់បរិហាកេរ្តិ៍ដែលប្រព្រឹត្តតាមគ្រប់មធ្យោបាយ លោកមេធាវីគីទឹកប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក្រោយចេញពីឆ្លើយបំភ្លឺតាមការកោះហៅរបស់លោកសៀងសុកតំណាងអัยការសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញនារសៀលថ្ងៃប្រហ័សទី26នេះថាលោកប្តឹងលើការលើកឡើងរបស់លោកសំរងស៊ីដែលបានចោទលោកហ៊ុនសែនថាឲ្យលុយទៅកញ្ញាធីសុវណ្ណថា1លានដុល្លារលោកថាចំពោះករណីសារដែលបានបង្ហោះលើទំព័រ Facebook នោះលោកទុកឲ្យសមត្ថកិច្ចជាអ្នកសម្រេច
សូមបញ្ជាក់ថាទុកជូនសមត្ថកិច្ចតុលាការគាត់ធ្វើការសិនចោះបើសិនជាតុលាការរកឃើញថាសារនេះជាសារមិនពិតប្រាកដសារប្រឌិតឡើងសារក្លែងក្លាយអានោះតុលាការនឹងសម្រេចរឿងក្តីនឹងឲ្យបងប្អូនសារព័ត៌មានសាធារណជនដឹងតាមរយៈសាលក្រមរបស់តុលាការថ្ងៃនោះ
លោកលីសុផាណាអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញមិនបានបញ្ជាក់ថាតើតុលាការនឹងបើកការស៊ើបអង្កេតស្វែងរកអ្នកដែលបង្ហោះសារនោះឬយ៉ាងណានោះទេដោយលោកប្រាប់ថាការស៊ើបអង្កេតត្រូវរក្សាទុកជាការសម្ងាត់លោកសំរងស៊ីបានប្រាប់ VOA ក្នុងពេលកន្លងមកថាសម្ដីដែលលោកបានថ្លែងទៅកាន់សកម្មជនកាលពីថ្ងៃទី14មករានេះគឺសម្ដៅលើសារឆ្លើយឆ្លងគ្នារវាងអ្នកប្រើប្រាស់កម្មវិធី LINE ពីរអ្នកដែលហៅគ្នាទៅវិញទៅមកថាតានឹងចៅដល់កិច្ចសន្ទនានោះត្រូវបានបង្ហោះលើទំព័រ Facebook របស់កញ្ញាធីសុវណ្ណថាកាលពីខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅសារដែលអ្នកប្រើប្រាស់ Facebook សង្ស័យថាជាការសន្ទនាគ្នារវាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងកញ្ញាធីសុវណ្ណថាពីការផ្ដល់លុយចំនួន1លានដុល្លារទៅឲ្យកញ្ញាធីសុវណ្ណថានោះត្រូវបានដកចេញពីទំព័រ Facebook របស់នាងវិញយ៉ាងឆាប់រហ័សលោកសំរងស៊ីក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាលោកមិនខ្វល់នឹងបណ្ដឹងរបស់លោកហ៊ុនសែននោះទេដែលលោកអះអាងថាលោកនិយាយតាមការពិតលោកបន្ថែមក្នុងសម្ដីដើមថាហ៊ុនសែនលោកនិយាយខ្លួនគាត់ហើយគេចុះផ្សាយប្រងព្រឹត្តគាត់អត់បដិសេធដូច្នេះជាការពិតហើយខ្ញុំគ្មានខ្វល់អំពីអ្នកណាគេប្តឹងខ្ញុំទេដរាបណាខ្ញុំនិយាយការពិតពាក់ព័ន្ធនឹងការថ្លែងរបស់លោកសំរងស៊ីដែលថាលោកហ៊ុនសែនបានឲ្យលុយទៅកញ្ញាធីសុវណ្ណថាចំនួន1លានដុល្លារដើម្បីបំបីគណៈបកប្រឆាំងកញ្ញាធីសុវណ្ណថាក៏បានប្តឹងលោកសំរងស៊ីពីបទបរិហាកេរដោយទាមទារសំណងជំងឺចិត្តចំនួន25ម៉ឺនដុល្លារអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយរបស់រដ្ឋាភិបាលធ្លាប់បានលើកឡើងថាមិនមានគម្រោងស៊ើបអង្កេតលើសារទាំងនោះឡើយរហូតមកដល់ពេលនេះលោកសំរងស៊ីកំពុងរងនៅការចោទប្រកាន់និងកាត់ទោសចំនួន7ករណីរួមមានបទសំគំនិតក្លែងឯកសារសាធារណៈការបរិហារកេរ្តិ៍មេដឹកនាំគណៈបកកាន់អំណាចដែលមានដូចជាការបរិហារកេរ្តិ៍លោកហ៊ុនសែនលោកហេងសំរិននិងលោកហៅណាំហុងរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជា VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
កាលពីថ្ងៃអង្គារព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកអនុម័តបេក្ខជនគណៈរដ្ឋមន្ត្រីទី4របស់លោកត្រាំគឺលោកស្រីចវៃក្រុងនីគីហាលីឲ្យធ្វើជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់រដ្ឋបាលរបស់លោកលោក Michael Bowman នៃ VOA រាយការណ៍ពីវិមាន Capitol ដែលជាកន្លែងដែលសមាជិកគណៈបកសាធារណរដ្ឋចោតប្រកាន់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យថាបានចំណាយថវិកាច្រើននិងប្រើយុទ្ធសាស្ត្រពន្យាពេលដ៏គ្រោះថ្នាក់ខណៈពេលដែលគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យទទូចថាពួកគេកំពុងធ្វើកិច្ចការរបស់ពួកគេតាមតម្រូវការរបស់រដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
កន្លងមកសាវនាកាបានផ្ដល់ការអនុម័តលើបេក្ខភាពគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលរួមមានរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិលោកចនម៉ាទីសនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិលោកចនខេលីក៏ដូចជានាយកភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ CIA លោកម៉ៃប៉ុំពេលហើយបេក្ខជនគណៈរដ្ឋមន្ត្រីសំខាន់ៗជាង10រូបផ្សេងទៀតកំពុងស្ថិតក្រោមការពិចារណារបស់ព្រឹទ្ធសភាអ្នកនាំពាក្យសេតវិមានលោកសនស្ប៉ៃសឺបាននិយាយថា
We're sitting here asking where the president's agenda is moving forward at a time when Senate Democrats are holding up.
យើងអង្គុយទីនេះចោទសួរពីរបៀបវារៈទៅថ្ងៃអនាគតរបស់លោកប្រធានាធិបតីនៅពេលដែលសមាជិកប្រសិទ្ធិគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យកំពុងពន្យាពេលក្នុងការអនុម័តលើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកត្រាំជាច្រើនអ្នកយើងត្រូវដោះស្រាយរឿងនេះសេដ្ឋកិច្ចនិងសុវត្ថិភាពរបស់ប្រទេសយើងជារឿងសំខាន់
ក្រុមសមាជិកព្រឹទ្ធសភាភៀកតិចរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមិនអាចរារាំងបេក្ខជនតាមចិត្តរបស់ពួកគេទេប៉ុន្តែពួកគេអាចពន្យាពេលការបោះឆ្នោតអនុម័តបានប្រមាណថ្ងៃដើម្បីធ្វើឲ្យសមាជិកព្រឹទ្ធសភាគណៈបកសាធារណរដ្ឋស្រងាក់ចិត្តដែលករណីនេះបានកើតឡើងទៅលើបេក្ខជនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសលោក Rex Tillerson សមាជិកព្រឹទ្ធសភាគណៈបកសាធារណរដ្ឋលោក Bob Corker បាននិយាយថា
At a time in our country's history where we have so much happening around the world, really
ក្នុងពេលមួយនៃប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកនៅពេលដែលមានកិច្ចការជាច្រើនដែលយើងត្រូវធ្វើជុំវិញពិភពលោកការបដិសេធមនុស្សម្នាក់ដែលគង់តែត្រូវបានទទួលការអនុម័តនោះវាគ្រាន់តែជាការគំគួនប៉ុណ្ណោះ
សមាជិកព្រឹទ្ធសភាមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោក Chuck Schumer បាននិយាយថា
We're proud of the job we're doing.
យើងមានមោទនភាពចំពោះកិច្ចការដែលយើងកំពុងធ្វើ
ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមិនផ្ដល់ការសូម20ទោះឡើយលោក Schumer បន្តថា
Isn't it the obligation of both the Republicans and Democrats to make sure we vet these nominees thoroughly? They're going to
តើវាមិនមែនជាកាតព្វកិច្ចរបស់គណៈបកសាធារណរដ្ឋនិងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យទេឬក្នុងការធ្វើឲ្យប្រកាសថាយើងបានពិនិត្យពិច័យបេក្ខជនទាំងឡាយឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនោះពួកគេនឹងមានឥទ្ធិពលយ៉ាងធំធេងចំពោះជីវិតរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងគ្រប់រូបហើយការចំណាយពេលបន្តិចបន្តួចក្នុងការពិនិត្យមើលលើការគិតរបស់ពួកគេនិងអ្វីដែលពួកគេនឹងធ្វើគឺពិតជាមានតម្លៃ
សមាជិកព្រឹទ្ធសភាគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានកត់សម្គាល់ថានៅក្នុងឆ្នាំ2009ពួកគេបានជួយពន្លឿនដំណើរការផ្ដល់ការអនុម័តបេក្ខជនដែលតែងតាំងដោយលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាគណៈបកសាធារណរដ្ឋលោក John Cornyn បានលើកឡើងថា
At this point in President Obama's administration, 5 days into the administration, there were 14 cabinet members confirmed.
នៅពេលដែលលោកអូបាម៉ាចូលកាន់តំណែងបាន5ថ្ងៃសមាជិកភាពសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រី14រូបត្រូវបានអនុម័តក្នុងរយៈពេល5ថ្ងៃនៅក្នុងរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំទើបតែមាន3រូបប៉ុណ្ណោះមិត្តរបស់យើងដែលមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យគួរតែទទួលស្គាល់ការពិតថាការបោះឆ្នោតបានកន្លងផុតទៅហើយហើយឥឡូវនេះយើងមានការទទួលខុសត្រូវក្នុងការធ្វើអភិបាលកិច្ច
យ៉ាងណាក៏ដោយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិយាយថាបេក្ខជនដែលលោកត្រាំជ្រើសរើសមានសភាពខុសប្លែកពីគេនិងតម្រូវឲ្យមានការជ្រើសរើសដោយម៉ត់ចត់លោក Schumer និយាយទៀតថា
We call this the swamp cabinet billionaires and bankers no cabinet has had so many
យើងហៅគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនេះថាជាគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលនាំឲ្យមានការរាំងស្ទះដែលមានសុទ្ធតែសេដ្ឋីនិងមហាសេដ្ឋីមិនដែលមានគណៈរដ្ឋមន្ត្រីណាដែលមានអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិមហាសាលច្រើនដូចនេះទេហើយក៏មិនដែលមានគណៈរដ្ឋមន្ត្រីណាដែលសម្បូរទៅដោយអ្នកមានសក្តានុពលខ្លាំងលើបញ្ហាទំនាស់ផលប្រយោជន៍ដូចនេះដែរ
ជាមួយសមាជិកភាគច្រើនក្នុងព្រឹទ្ធសភាគណៈបកសាធារណរដ្ឋអាចផ្ដល់ការអនុម័តលើបេក្ខភាពគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលលោកត្រាំជ្រើសរើសគ្រប់រូបបានដោយមិនចាំបាច់មានការគាំទ្រពីភាគីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យឡើយប៉ុន្តែចំណោទមួយថាតើធ្វើទៅបានលឿនប៉ុណ្ណាពីរដ្ឋធានី Washingtonខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រកាន់តែយល់ដឹងច្រើនអំពីរន្ធខ្មៅឬ Black Hole ក្នុងទីអវកាសដែលជាកន្លែងមួយដែលទំនាញមានលក្ខណៈខ្លាំងអស្ចារ្យរហូតសូម្បីតែកាំពន្លឺក៏មិនអាចចេញរួចរន្ធខ្មៅឬ Black Hole ទាំងនេះកើតមានឡើងនៅក្រោយពេលផ្កាយយក្សផ្ទុះឡើងយ៉ាងខ្លាំងคล้ายទៅជាមហាដុំភ្លើងដ៏ភ្លឺខ្លាំងបំផុតរយៈពេលខ្លីដែលគេហៅថា Supernova រូបធាតុនានាដែលត្រូវសាយភាយក្រោយការផ្ទុះដ៏ធំនេះនឹងត្រូវស្រុតចូលគ្នានៅប៉ុន្មានសប្តាហ៍ឬប៉ុន្មានខែបន្ទាប់មកហើយទំនាញនឹងទាញបញ្ចូលរូបវិទ្យាទាំងនេះទៅក្នុងចំណុចដ៏តូចមួយឥឡូវនេះតន្ន័យពីផ្កាយរណបជប៉ុនមួយកំពុងជួយទម្លាយអាចកំបាំងនៃចំណុចប្រសពតែមួយឬ singularity ដែលយើងមើលមិនឃើញដោយផ្ទាល់នឹងភ្នែកនេះអ្នកស្រី Debra Block រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកសង្ឃសុផាតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ភ្នែកមនុស្សមិនអាចមើលឃើញរន្ធខ្មៅទេប៉ុន្តែកែវយុទ្ធពិសេសអាចរកឃើញផលប៉ះពាល់នៃរន្ធខ្មៅទៅលើផ្កាយដែលនៅជុំវិញកាលពីខែកុម្ភៈអង្គការអវកាសជប៉ុនបានបង្ហោះផ្កាយរណប Astro H ទៅទីអវកាសដើម្បីពិនិត្យមើលបាតុភូតធំៗនៅទីអវកាសដូចជារន្ធខ្មៅយក្សដែលមាននៅចំណុចកណ្ដាលកញ្ចុំផ្កាយ Galaxy ជាអកុសលផ្កាយរណបនេះបានខូចនៅមួយខែក្រោយមក
ប៉ុន្តែមុននឹងខូចយាននេះបានប្រមូលបានទិន្នន័យសំខាន់អំពីកញ្ចុំផ្កាយ Perseus ដែលផ្ដុំ Galaxy នៅចម្ងាយ240លានឆ្នាំពន្លឺពីផែនដីផ្កាយរណប Astro Age មានឧបករណ៍វាស់កាំរស្មី X ដែលរកឃើញថាឧស្ម័នដែលក្តៅខ្លាំងនៅកណ្ដាលប្រជុំផ្កាយនេះហូរមិនលឿនដូចគេបានគិតទេ
វាផ្ដល់ឲ្យយើងនៅទិន្នន័យយ៉ាងច្បាស់អំពីថាតើមានថាមពលប៉ុន្មានដែលរុនខ្មៅបានបញ្ចូលទៅឧស្ម័នទាំងនោះហើយយើងអាចយល់ដឹងជាទូទៅច្រើនជាងមុនអំពីការវិវត្តរបស់ Galaxy និងរបៀបដែលផ្កាយនិងឧស្ម័នចុះត្រជាក់និងវិវត្តទៅកកើតជាផ្កាយ
អ្នកស្រាវជ្រាវក៏ពិនិត្យមើលរូបធាតុក្តៅហៅថា Plasma និងឧស្ម័នដែលនៅជុំវិញ Galaxy
This is gas that has not
នេះជាឧស្ម័នដែលមិនចុះត្រជាក់រួចខ្លាយជាភ្លៀងទេតែទៅកកើតជាផ្កាយភពជីវិតជាដើមវិញដូច្នេះវាអាចកកើតបានទៅអនាគតហើយយើងព្យាយាមស្វែងយល់អំពីជោគវាសនានៃ Galaxy នេះនិង Galaxy ដែលនឹងកើតឡើង
រុនខ្មៅប្រហែលកំណត់ការកកើតរបស់ Galaxy
The energy released
by ថាមពលបញ្ចេញដោយរុនខ្មៅសមមាត្រទៅនឹងបរិយាកាសជុំវិញដែលធាតុជុំវិញនេះអាចកកើតជាផ្កាយបាន
ដូច្នេះបាតុភូតរុនខ្មៅកណ្ដាល Galaxy ជាអ្នកកំណត់ការវិវត្ត Galaxy នោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសង្ឃសុផាត VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
តំបន់ជាច្រើននៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានសីតុណ្ហភាពក្រោម10អង្សាសេកាលពីពាក់កណ្ដាលខែធ្នូកន្លងទៅនេះប៉ុន្តែធាតុអាកាសគឺជារឿងមួយហើយអាកាសធាតុប្រែប្រួលគឺជារឿងមួយផ្សេងទៀតដូច្នេះស្ថិតក្នុងអំឡុងពេលដ៏ត្រជាក់នេះអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រក្នុងទីក្រុង San Francisco បានពិភាក្សាទៅលើការកើនឡើងកម្ដៅផែនដីស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរអង្គការ NASA បានបង្ហាញរូបភាពថ្មីៗមួយចំនួនដែលបង្ហាញពីដំណើររបស់ឧស្ម័នកាបូនិកនៅក្នុងបរិយាកាសផែនដីលោក Kevin Enox នៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះហើយនឹងហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្រាហ្វិកថ្មីពីមជ្ឈមណ្ឌលយានអវកាសរបស់ NASA បង្ហាញពីដំណើរឧស្ម័នកាបូនិកក្នុងបរិយាកាសផែនដីពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2014ដល់ខែសីហាឆ្នាំ2015ព័ត៌មាននេះទទួលបានពីផ្កាយរណប OCO2 របស់ NASA NASA ថាទិន្នន័យនេះនឹងជួយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រក្នុងការសិក្សាបន្ថែមទៅលើដំណើរកាបោនដែលមហាសមុទ្រនឹងដីស្រូបយកពីបរិយាកាសបច្ចុប្បន្ននេះមហាសមុទ្រនឹងដីស្រូបយកបរិមាណកាបោននៅក្នុងខ្យល់ប្រហែលពាក់កណ្ដាល NASA សង្ឃឹមថាទិន្នន័យរបៀបនេះនឹងបង្ហាញថាអេកូឡូស៊ីណាមួយស្រូបយកកាបោនបានល្អហើយថាតើមហាសមុទ្រនឹងបន្តស្រូបយកឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ឬទេនៅ San Francisco ការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្មីមួយចំនួនផ្ដោតទៅលើមេតាន
មេតានគឺជាឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ដ៏ខ្លាំងវាមានឥទ្ធិពលខ្លាំងជាងឧស្ម័នកាបូនិកដល់ទៅ28ដង
អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រឃើញបរិមាណមេតានកើនឡើង
បន្ទាប់ពីនៅថេរក្នុងបរិយាកាសអស់10ឆ្នាំមេតានកើនឡើងទៀតក្នុងឆ្នាំ2007ឥឡូវនេះយើងកំពុងអង្កេតមើលទៅលើការកើនឡើងហើយវាកើនឡើងលឿនកាលពី2ឆ្នាំមុន
អ្នកស្រាវជ្រាវថាមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យកើនឡើងមេតានគឺសត្វគោនិងឧស្សាហកម្មចិញ្ចឹមសត្វលើវាលស្មៅប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីដឹងនឹងរោគវិធីពន្យឺតគឺជាផ្នែកដ៏ធំមួយនៃការបន្ថយកម្ដៅផែនដីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
តទៅនេះជាបទពិចារណាកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំង
នៅថ្ងៃសុក្រទី20ខែមករាឆ្នាំ2017ក្នុងពិធីមួយដែលមានអាយុកាលស្មើនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានចាប់ផ្ដើមអាណត្តិទី1របស់លោកដោយការស្បត់ចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកអររយៈពេលជាង200ឆ្នាំមកហើយការស្បត់ចូលកាន់តំណែងនេះគឺជាការសម្រេចការផ្ទេរអំណាចនិងសេចក្តីប្រាថ្នារបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកដែលបានបង្ហាញនៅរៀងរាល់4ឆ្នាំម្ដងតាមរយៈការបោះឆ្នោតពិធីស្បត់ចូលកាន់តំណែងនេះគឺជាកំណត់សម្គាល់ប្រព័ន្ធលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈការស្បត់ចូលកាន់តំណែងនេះប្រធានាធិបតីបញ្ជាក់ជាថ្មីអំពីភាពស្មោះស្ម័គ្ររបស់លោកចំពោះរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមិនថាអារម្មណ៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកភាពស្មោះស្ម័គ្រចំពោះគណបកឬសាសនាដែលលោកគោរពប្រណិប័តជាអ្វីក៏ដោយប្រធានាធិបតីអាមេរិកត្រូវតែគោរពច្បាប់ទាំងអស់របស់ប្រទេសបើសិនជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបរាជ័យក្នុងការគោរពច្បាប់ទាំងអស់នេះរូបលោកឬលោកស្រីនឹងត្រូវចោទប្រកាន់នៅចំពោះមុខតុលាការឬត្រូវដកចេញពីតំណែងដោយជាមន្ត្រីរដ្ឋការផ្សេងៗទៀតដែរ ចាប់តាំងពីដើមដំបូងមកម្ល៉េះដូចក្នុងសម្ដីផ្ទាល់របស់លោក John Adams ដែលជាប្រធានាធិបតីទី2របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះគឺថាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាប្រទេសមួយដែលមានច្បាប់នៃរដ្ឋាភិបាលមិនមែនច្បាប់នៃបុគ្គលនោះទេតាមរយៈការដាក់អំណាចនយោបាយនៅពីក្រោមច្បាប់ទុញនេះពលរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានធានាថាសិទ្ធិនិងភាពរស់រាននៃសេរីភាពរបស់ពួកគេត្រូវបានការពារដោយដែលលោកប្រធានាធិបតីទី1 George Washington បានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងពិធីស្បត់ចូលកាន់តំណែងលើកដំបូងរបស់លោកថាការរក្សាភ្លើងពិសិដ្ឋនៃសេរីភាពនិងគោលដៅនៃគំរូលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឲ្យបានគង់វង្សគឺពឹងផ្អែកទៅលើប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកទាំងអស់ថ្ងៃស្បត់ចូលកាន់តំណែងមិនមែនត្រឹមតែជាថ្ងៃស្បត់ចូលកាន់តំណែងរបស់មេដឹកនាំមួយរូបដែលជាប់ឆ្នោតនោះទេវាគឺជាដំណើរការនិងជាស្មារតីមួយវាគឺជាការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំងលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗអំពីគម្រោងរបស់ប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump ស្ដីពីការកសាងជញ្ជាំងតាមបណ្ដោយព្រំដែនប្រទេស Mexico តទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីននឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជីនបាទ
អគុណវតនាលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានសន្យារក្សាការងាររបស់អាមេរិកនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារដែលលោកប្រធានាធិបតីបានតែងតាំងបានបញ្ជូនការងារផ្នែកបច្ចេកវិទ្យារបស់ក្រុមហ៊ុនលោកទៅកាន់ប្រទេសហ្វីលីពីនការដាក់ពាក្យសុំជាមួយក្រសួងការងារអាមេរិកបង្ហាញថាក្រុមហ៊ុន CKE Restaurant Incorporation របស់លោកបានបញ្ឈប់កម្មករពីការងារប្រហែល 20% នៅឆ្នាំ2010ហើយបានបញ្ជូនការងារខាងបច្ចេកវិទ្យាទៅកាន់បរទេសប្រធានប៉ូលីសមកពីផ្នែកនានារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពហុបានសម្ដែងការព្រួយកង្វល់របស់ខ្លួនអំពីបទបញ្ជារបស់ប្រធានាធិបតី Donald Trump ដើម្បីដកប្រាក់ជំនួយសហព័ន្ធពីទីក្រុងនិងពីរដ្ឋដែលផ្ដល់កន្លែងស្នាក់នៅសម្រាប់ជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលគ្មានក្រដាសស្នាមអង្គការប្រឆាំងអំពើពុករលួយឈ្មោះ Transparency International និយាយថាពួកគេមានការព្រួយបារម្ភអំពីការចោទប្រកាន់នៃការប៉ះពាល់ផលប្រយោជន៍និងបក្សពួកនិយមនៅក្នុងរដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំអាចនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការយល់ឃើញរបស់អន្តរជាតិពីសមត្ថភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការបន្តទូនីតិរបស់ខ្លួនជាប្រទេសប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយនៅជុំវិញពិភពលោកនោះបន្ទាប់ពីការចេញផ្សាយរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំអំពីទស្សនៈនៃអំពើពុករលួយអង្គការដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងបេឡាំងបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាពួកគេឃើញមានសញ្ញាមិនល្អចំពោះរដ្ឋបាលថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រធានអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅប្រទេសសូម៉ាលីបានព្រមានប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយខណៈពេលដែលរដ្ឋាភិបាលប្រទេសនោះផ្ដើមការទទួលការចោះឈ្មោះអ្នកឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី8ខែកុម្ភៈខាងមុខនេះលោកអគ្គរដ្ឋទូត Michael Kitting បានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA ថាវាជាការសំខាន់ណាស់ដើម្បីឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីហើយនឹងយុត្តិធម៌នោះក្រុមជនសកម្មប្រយុទ្ធអាសាបាបានដណ្ដើមយកមូលដ្ឋានយោធាមួយដែលគ្រប់គ្រងដោយកងទ័ពកេនយ៉ានិងសូម៉ាលីនៅក្នុងទីក្រុងគូលប៊ីយ៉ូប្រទេសសូម៉ាលីដែលមានចម្ងាយប្រមាណ18គីឡូម៉ែត្រពីព្រំដែនប្រទេសកេនយ៉ានេះបើតាមការប្រាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងតំបន់នោះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575គីឡូហឺតសូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.